Τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, αλληλούια. Με ακούτε έτσι? Αλληλούια, ευχαριστούμε. Δόξα τον Κύριο λοιπόν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρω πού να αρχίσω τώρα. Ας αρχίσουμε από τη σελίδα 663 στον Ισαΐα, κεφάλαιο Νιζήτα. Και στην πορεία θα σας πω και τα νέα μας. Νιζήτα, διαβάστε το 7 εδάφιο, σελίδα 663. Επί όρους υψηλού και μετεώρου έβαλε την κλίνη σου, και εκεί ανέβεις για να προσφέρεις θυσίαν. Και ο πίσω των θυρών και των παραστατών έστησας το μνημόσυνό σου, διότι εξεσκέπασας σε αυτήν, αποστατήσας άπε μου και ανέβεις. Επλάτηνας την κλίνη σου και συνεφώνησας με τεκείνον. Ηγάπησας την κλίνη αυτών, έκλεξας τους τόπους. Υπήγες μάλιστα προς τον βασιλέα με χρήσματα και ύφξησας τα αρώματά σου και απέστειλας μακράν τους πρέσβεις σου και ταπείνωσας σε αυτήν μέχρις άδου. Εκοπίασας εις το μάκρος της οδού σου και δεν είπας εις μά την κοπιάζω. Έβρικας το ζήν δια της χειρός σου, δια τούτο δεν απέκαμες. Και τι να επτοήθεις ή εφοβήθεις ώστε να ψευστείς και να μην με ενθυμηθείς, μηδέν να θέσεις τούτο εν την καρδία σου? Δεν είναι διότι εγώ αισιώπησα μάλιστα προπολού, δια τούτο εσύ δεν με εφοβήθεις? Εγώ θέλω απαγγείλη τη δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θέλουσες σε ωφελήσει. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσω συν η συνηγμένη σου. Αλλά ο άνεμος θέλει αφαρπάσει πάντα σε αυτούς. Η ματαιώτης θέλει λάβει αυτούς. Ο ελπίζων όμως επεμέ θέλει κληρονομήσει τη γη και αποκτήσει το Άγιον μου όρος. Και θέλω υπή, υψώσατε, υψώσατε, ετοιμάσατε την οδόν, εκβάλετε το πρόσκομα από τις οδού του λαού μου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμένων, διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ουδέ θέλω είστε πάντοτε οργισμένος, επειδή τότε ήθελον εκλείψει απ' εμπροστέρ μου το πνεύμα και ψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομία της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και πάταξα αυτόν. Έκρυψα το πρόσωπό μου και οργίστην. Αλλά αυτός ακολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τας οδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και δώσει πάλιν παρηγορίαση σε αυτόν και εις τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην. Ειρήνην εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Η δέα σεβής είναι ως η θεταραγμένη θάλασσα όταν δεν δύναται να ησυχάσει, και τα κύματα αυτής εκρύπτουση κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνη δεν είναι ίσως ασεβής, λέγει ο Θεός μου. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Όσο πιο μικρός ήμουνα, τόσο πιο πολλές επιλογές είχα στη ζωή μου. Νόμιζα ότι... Τώρα βλέπω τα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές. Ευτυχώς, νομίζω το νέο σύστημα που πρώτα βγαίνουν οι βαθμοί και μετά οι επιλογές είναι προτιμότερο. Πάντως εμείς επιλέγαμε τη σχολή πρώτα χωρίς να ξέρουμε τα μόρια μας. Και έγραφα, έβαζα. Εγώ ποια ήταν η καλύτερη ιατρική Αθηνών, δεύτερη ιατρική Θεσσαλονίκης. Κατέβαινα μετά, ποια είναι η δεύτερη σε μόρια, οδοντιατρική, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Ποια είναι η τρίτη, φαρμακευτική, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Τέταρτη, κτηνιατρική, κτηνιατρική Αθηνών, κτηνιατρική. Με τη σειρά τα έπαιρνα. Στη συνέχεια είχα επόμενη επιλογή, ποια θα είναι η γυναίκα που θα είναι τη ζωή μου, η γυναίκα ξανθιά, καστανή με λαχρινή. Είχα να επιλέξω και κοιτούσα, λέω ποια είναι η πιο ωραία, αυτή. Μετά. Άλλη επιλογή, πού θα ανοίξω το φαρμακείο, πού θα ανοίξω. Ξεκινάμε. Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Καλυθέας, Δήμος Χαλανδρίου, Δήμος Τανολιωσίων. Κατέληξα. Όσο μεγάλωνα, οι επιλογές μου περιοριζόντουσαν. Είχα βρει γυναίκα, είχα βρει σχολή, είχα βρει επάγγελμα, είχα βρει τόπο διαμονής, είχα βρει τόπο εργασίας. Τι άλλο είχα να επιλέξω στη ζωή μου μέσα? Έβλεπα μια μονοτονία κάποια στιγμή. Έλεγα τα πράγματα, δεν έχω πολλές επιλογές στη ζωή μου μέσα. Και αυτό με έκανε να αισθάνομαι μια μονοτονία. Να λέω τώρα, δεν υπάρχει κάτι έτσι να με εξητάρει, να μου ανάψει λίγο τη διάθεση να κάνω κάτι καινούριο στη ζωή μου μέσα. Μεγάλωσα, από την μέρα που πάντρεψα και την κόρη μου. Δε και μετά, λέω τώρα παραμεγάλωσες. Τώρα παραμεγάλωσες, άρχισα να εννοώ, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα αισθανόμουν χωρίς να είμαι, αισθανόμουν παππούς. Και λέω τώρα, λέω, παππούς. Δεν έχω γίνει, ίσως κάποια στιγμή γίνω. Επιλογές όμως δεν έχω, δεν είναι επιλογή μου το να γίνω παππούς. Και δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Ίσως θα ήθελα να αλλάξω και δήμο που εργάζομαι. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω δήμο. Είναι συγκεκριμένες οι άδειες. Και ποιος μετακομίζει στα 48 του όταν έχει χτίσει μια πελατεία? Θέλω να αλλάξω σπίτι. Αλλά ποιος φέρει το δικό του σπίτι να πάει σε ένα άλλο σπίτι? Δεν έχω επιλογές. Και μένω σε αυτά που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές αν είναι καλύτερα να έχεις επιλογές ή να μην έχεις επιλογές. Αλλά γυρνάω πάλι πίσω να πω ότι κάθε φορά που ήταν επιλέξω, μάλλον πριν επιλέξω, πριν βάλω στο βιογραφικό μου, στο μηχανογραφικό μου, συγγνώμη, πριν βρω τη γυναίκα μου, πριν βρω την εργασία μου, πάντα πριν κάνω την επιλογή μου, έλεγα εγώ έχω μια επιλογή. Έχω μάλλον πολλές επιλογές, αλλά θέλω, Θεέ μου, εσύ να επιλέξεις για μένα. Σε κάθε σταυροδρόμι της ζωής μου, σε κάθε σημαντική επιλογή της ζωής μου, ήθελα ο Θεός να είναι αυτός που θα επιλέγει για μένα. Το αισθανόμουν ασφάλεια αυτό και έβλεπα ότι είναι πολύ ασφαλές αν έχεις 2, 3, 4 πράγματα διαφορετικά να επιλέξεις. Όταν επιλέγει ο Θεός το ένα από αυτά για σένα, ναι, σε αυτό θα μείνεις μέχρι τέλους. Έχω αρκετούς πελάτες με άστατους γάμους. Με 1, 2, 3 διαζύγια. Κάποια στιγμή έρχεται μία πελάτησα και μου λέει, ξέρεις τι κάνω, μου λέει, κάθε 6 μήνες αλλάζω τους καναπέδες θέση, τους πάω από εδώ, τους πάω από εκεί. Βάφω τον ένα τοίχο κόκκινο, τον άλλο μπλε. Θέλω μια αλλαγή στη ζωή μου. Και έτσι το καταλαβαίνω απόλυτα και είναι μια αλλαγή η οποία δεν φέρνει κακό και ζημιά στη ζωή σου μέσα. Το χειρότερο είναι να θέσεις αλλαγή στον άντρα σου, της λέω. Εκεί τι θα έκανες? Μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει, και μάλλον το κάνω για να ξεσπάσω σε μια τέτοια αλλαγή. Και πολλές φορές ψάχνουμε άλλες αλλαγές, να γίνει η ζωή μας λίγο πιο πικάντικη, λίγο πιο σπουδαία. Και εδώ έχει μια επιλογή ο άνθρωπος, μια επιλογή ενός όρους υψηλού και μετέωρου, και ενός όρους που είναι ο υψηλός τόπος που κατοικεί ο ύψιστος Θεός. Δύο είναι οι επιλογές. Και στέκομαι να επιλέξω. Θα μου πεις, είναι λίγο αργά. Κάποιος όταν έχει μεγαλώσει και οριμάσει πνευματικά έχει ήδη επιλέξει. Και δεν υπάρχει, όχι δικαίωμα, πάντα υπάρχει το δικαίωμα της επιλογής, αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο της επιστροφής, δεν θα πρέπει να υπάρχει το περιθώριο της επιστροφής. Να ξαναβρεθώ, να γυρίσω πίσω, να πάω στο σταυροδρόμι που ήμουν πριν 40 χρόνια και να πω τώρα πρέπει να επιλέξεις μεταξύ υψηλού αλλά μετέωρου όρους και του όρους που κατοικεί ο ύψιστος Θεός. Αλλά έλα που στη ζωή μας αυτή πολλές φορές παγιωμένες καταστάσεις, ψυχρότητα, χλιαρότητα πνευματική σε κάνουν να επιθυμείς ξανά μια επιστροφή στην επιλογή σου την αρχική. Τι πρέπει να κάνω, σε ποιο μέρος πρέπει να πάω, να σταθώ, να μείνω, να χαρώ, να ευχαριστηθώ, να αυξηθώ, να αλλάξει λίγο η ζωή μου? Είναι αυτό που θέλει ο άνθρωπος για να σπάσει τη μονοτονία του, και που πολλοί χριστιανοί σήμερα για να σπάσουν τη μονοτονία τους προσθέτουν στο Λόγο του Θεού ή αφαιρούν από το Λόγο του Θεού για να ευχαριστηθούν και να προσαρμόσουν την πνευματική τους ζωή στα σημερινά δεδομένα της κοινωνίας. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μην
συμμορφώνεστε με τον ένα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Λοιπόν, οι άνθρωποι σήμερα, δυστυχώς και πολλοί χριστιανοί, προσαρμόζουν το Ευαγγέλιο, είναι σαν να γυρνάνε πίσω, χρονικά εννοώ, να γυρνάνε πίσω χρονικά, την ημέρα της επιλογής τους, λίγο πριν δώσουν την καρδιά τους στον Χριστό, σήμερα, να αποφασίσουν αν κάνανε καλό, καλός ή κάνανε κακός. Και αυτό φέρει μια αναστάτωση σε αυτό που παρακολουθεί και παρατηρεί τη ζωή του άλλου. Και όταν παρατηρώ τη ζωή του χριστιανού και να θέλει να επιστρέψει, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτά που μου έχει δείξει ο Κύριος, και είναι πάρα πολύ σοβαρά, να βλέπω τον άνθρωπο να επιστρέφει σε μια αποθήκη με παλιά ρούχα, βαλμένα μέσα σε μαύρες σακούλες, άχρηστα, λερωμένα ρούχα, τα παλιά ρούχα της προηγούμενης ζωής, να ανοίγει τις σακούλες και να βγάζει το λευκό ένδυμα και να ξαναφορά εκείνα τα παλιά ρούχα. Μια επιστροφή. Τα νότα περιφρονήσεως. Η έλλειψη της πρώτης αγάπης. Η ροπή στη σάρκα. Και είναι πολλές φορές, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, για να δούμε ότι η εκκλησιαστική συνείδηση του ανθρώπου μπορεί να είναι εκκλησιαστική ή πνευματική, καθώς και η ζωή του είναι εκκλησιαστική ή πνευματική, και τα δύο αυτά, και εκκλησιαστική ζωή και πνευματική ζωή, πρέπει να είναι εναρμονισμένα, δεμένα, αλληλένδετα θα έλεγα. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι πνευματικός και να έχει εκκλησιαστική ζωή, αλλά δεν θα μπορεί και κάποιος να πει ότι έχει εκκλησιαστική ζωή και δεν έχει πνευματική ζωή. Δηλαδή έχει παρουσία μέσα στην εκκλησία, αλλά δεν έχει αγάπη για τους αδελφούς. Έχει παρουσία μέσα στην εκκλησία, αλλά δεν έχει πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Δεν έχει καρπό. Και πώς μπορώ να δεχθώ κάποιος που έχει καρπό, που έχει αγάπη για τους αδελφούς, δεν μπορεί να θέλει την κοινωνία μεταλλήλων. Πληρώνεται Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν ανεβαίνει πνευματικά σκαλοπάτια. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία στεκότανε, επέμενε σε αυτά και το βασικότερο από όλα, αδελφοί, στη ζωή μας μέσα τη χριστιανική, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο τέλος, εκτός των άλλων, είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να μεγαλώσω, δεν θα μπορούσα να μεγαλώσω μόνος μου. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο να μπαίνει μέσα στον αυτόματο μιας εκκλησίας, στον αυτόματο πιλότο, και να οδηγείται αυτόματα στη σωτηρία του, επειδή ακούει προφητείες και το λόγο του Θεού. Και δεν έχει ανάγκη τον αδελφό, την αδελφή, να του κρατήσουν το χέρι, να τον βοηθήσουν, να στηριχθεί, να προχωρήσει, να αναπτυχθεί, να τον παρηγορήσουν, να τον βοηθήσουν να επιστρέψει αν έπεσε, να του δείξουν τον τρόπο μέσα το λόγο του Θεού να σηκωθεί και πάλι και να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να χαίρεται μέσα σε μια οικογένεια όταν η καρδιά του θα αναπαύεται στα αδέλφια του. Είναι πολύ σημαντικό να αναπαύω μέσα στους αδελφούς μου. Εάν δεν μπορώ να αναπαυθώ πουθενά αλλού στη δουλειά μου, ίσως στην οικογένειά τους κάποιοι δεν μπορούν να αναπαυθούν γιατί ο ένας είναι από εδώ, ο άλλος είναι από εκεί, τα παιδιά κάπου αλλού, δεν βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μου, αλλά βρίσκει ανάπαυση η ψυχή μου όταν έρχομαι στην εκκλησία. Έχω κάνει τις επιλογές μου, θα έλεγα σήμερα, αλλά θέλω να δω. Υπάρχει αμφιβολία ως προς την επιλογή? Υπάρχει αμφιβολία μήπως κάποιος νομίζει ότι ίσως αν είχε κάνει κάτι άλλο, κάποια άλλη επιλογή στη ζωή του, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα σήμερα στη ζωή του μέσα? Γιατί έρχονται οι ψιθυριστές, άνθρωποι και ο διάβολος, κατηδίαν να σου πούνε, έλα εδώ, είσαι σίγουρος για αυτό που ακολουθείς? Γιατί αν δεν το ακολουθούσες αυτό σήμερα, ίσως να ήσουν διαφορετικός. Ξέρεις, ίσως θα έχεις κερδίσει περισσότερα χρήματα. Ίσως θα έχεις δοξαστεί, θα έχεις μια θέση καλή σε μια δημόσια υπηρεσία. Ίσως, και ναι και βέβαια, αν είχες παραδώσει και στην ψυχή σου Σατανά, αυτή τη στιγμή μπορεί να ήσουν μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρώτη φίρμα. Ίσως θα έβλεπες με άλλο μάτι τα πράγματα και άλλοι θα σε βλέπανε με άλλο μάτι. Και ο άνθρωπος αυτός που πάει και στρώνει και βάζει την κλίνη του σε ένα όρος υψηλό, αλλά είναι μετέωρο, δεν είναι στερεωμένο, δεν είναι αυτό που θα σου δώσει την αξία και την ελπίδα για το μέλλον, είναι όμως όρος, είναι υψηλό, στα μάτια τα ανθρώπινα, ίσως προσδίδει μια αξία, μια προστιθέμενη αξία στη ζωή του ανθρώπου, και εκεί αποφασίζω να στήσω την κλίνη μου, να φτιάξω το σπιτικό μου, στους παραστάτες να βάλω το μνημόσυνό μου, να κάνω πράξεις, έργα, πράγματα τα οποία θα γίνουν για να λένε οι άνθρωποι τι καλός που είναι, να με θαυμάζουν και να με μνημονεύουν. Και κάνω τα πάντα για να φανώ, και προσέξτε, η γυναίκα αυτή που επλάτηνε την κλίνη της, συμφώνησε με ανθρώπους, αποστάτησε, ηγάπησε την κλίνη των ανθρώπων, έκλεξε τόπους, πήγε μάλιστα προς το βασιλεία με χρήσματα, άφηξε τα αρώματά της, απέστειλε μακράν τους πρέσβεις της και ταπείνωσε τον εαυτό της μέχρι άδου. Είναι σαν να βλέπω ένα κομμάτι μιας αποστατημένης εκκλησίας, ο αποστατημένος λαός, ο οποίος προσφέρει και προσφέρεται. Είναι η γυναίκα που στον Ιερεμία παρουσιάζεται σαν γυναίκα με σχήμα αμαρτωλό, η οποία προσφέρει για να απολαύσει την αμαρτία. Ενώ θα πρέπει να πληρώνεται, πληρώνει για να απολαύσει την αμαρτία. Είναι η αποστατημένη εκκλησία, ο αποστατημένος λαός Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα που διαβάζουμε στον Ισαΐα, η οποία πληρώνει, και ο άνθρωπος πληρώνει όταν είναι μέσα στην αμαρτία, και πληρώνει με κόπο, πληρώνει με αίμα, πληρώνει με χαμένα χρόνια, πληρώνει με καταστροφή, με διάλυση οικογένειας, πληρώνει με διάλυση της υγείας του, καταστρέφει την υγεία του με το αλκοόλ, με το τσιγάρο, με ασθένειες όπως είναι το AIDS, οι πατήτηδες, πληρώνει ο άνθρωπος για να ακολουθήσει την αμαρτία. Και μάλιστα ταπεινώνει και τον εαυτό της. Δεν είναι ότι είμαι σπουδαίος, είμαι σπουδαία. Έχει, θα λέγαμε, έχει ακολουθήσει κάποια χαρακτηριστικά της εκκλησίας. Είμαι ταπεινός. Δίνω στον άλλον. Προσφέρω στο βασιλιά χρήσματα. Προσφέρω, δίνω προσφορές. Και το χειρότερο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός στο παρελθόν έχει ζήσει κοντά στο Θεό. Η πνευματική πορνεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σήμερα στον άνθρωπο που περπάτησε στο δρόμο του Θεού και αποφασίζει να ζήσει τη ζωή του, να απολαύσει η σάρκα του, να βάλει στη ζωή του άλλους και ξένους θεούς. Και προσέξτε, εκοπία σας λέει στο μάκρος της οδού σου. Μα κόπιασε, βρήκε το ζήτημα της χειρός αυτής. Δηλαδή, πρόδευσε, θα λέγαμε, τις δικές της δυνάμεις. Τα χέρια μου είναι γερά, μπορώ. Κοίταξε, έχω φτάσει σε ένα όρος ψηλό. Μετέωρο, αλλά δεν το βλέπω. Έχω καταφέρει πολλά στη ζωή μου. Κατάφερα να κερδίσω πάρα πολλά στη ζωή μου. Έμεινα ταπεινός. Πρόσφερα στο βασιλιά χρήσματα. Γέμισα αρώματα να ελκύσω τους άλλους προς εμένα. Δεν κουράστηκα, δεν απέκαμα. Και ρωτάει εδώ ο Ισαΐας, ποιον πτωήθηκες, ποιον φοβήθηκες ώστε να λες ψέματα και να μην με θυμηθείς. Για ποιον άνθρωπο το έκανες αυτό? Ποιος μπήκε μπροστά σου να σου πει έλα εδώ? Αλλά λέει, δεν είναι, διότι εγώ αισιώπησα μάλιστα προπολού, διαδούτωση δεν με φοβήθεις. Η ερώτηση αυτή είναι την οποία αξίζει να ασχοληθούμε. Μήπως είμαι εγώ που, επειδή δεν προφήτευα, σταμάτησε να λαλεί το στόμα της τριγώνος μου, σταμάτησε να προφητεύει ο προφήτης, εσύ σταμάτησες να ελέγχεσαι, δεν εννόησες το Πνεύμα του Θεού να ζει εν το μέσο της εκκλησίας σου. Μήπως φταίει αυτό, όταν εν το μέσο του λαού το στόμα των προφητών σωπαίνει για μεγάλο διάστημα? Και γιατί? Όταν μπαίνει η αμαρτία χώρισμα, αδελφοί, μεταξύ του λαού του Θεού και του Θεού, πάβει και το στόμα των προφητών. Αλλά εμείς θέλουμε, αδελφοί, το στόμα των προφητών να λαλεί. Αμήν. Δεν προχωράει η εκκλησία. Αν πάψει να αναλύει το στόμα του Θεού μέσα στην εκκλησία, μέσα στο λαό του, είναι λογικό ότι θα στήσει την κλίνη ο λαός σε όρος υψηλό και μετέωρο. Θα πάψει να δέχεται οδηγίες από τον Θεό. Θα πάψει να δέχεται έλεγχο από τον Θεό. Θα πάψει να αισθάνεται αυτή τη γλυκιά αναστάτωση μέσα στην καρδιά, όπου χτυπάει δυνατά. Και αισθάνεται την παρουσία, ανοίγει την πόρτα της εκκλησίας και το Πνεύμα του Θεού τον ελέγχει. Και λέει, ναι, εκεί είναι το μέσο του λαού, κατοικεί ο Θεός. Κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Αυτό κράτησε την πρώτη εκκλησία. Και αυτό κρατάει την καρδιά μας μέχρι σήμερα, αδελφοί, γιατί εάν η εκκλησία δεν είχε το Άγιο Πνεύμα να τη διακονεί, σήμερα θα ήμασταν χριστιανοί στο όνομα, χριστιανοί νεκροί. Χριστιανοί οι οποίοι δεν θα είχαμε καμία ελπίδα, αδελφοί, και αυτό θέλω να το καταλάβουμε καλά. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Κρατάει τη φωτιά αναμένη μέσα στην καρδιά μας και την ελπίδα να καίει δυνατά ότι κάποια μέρα θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Αλληλούια. Και εγώ θέλω απαγγείλει την δικαιοσύνη σου και τα έργα σου. Όμως δεν θα σε ωφελήσουνε. Έχεις δικαιοσύνη, έχεις έργα, δεν θα σε ωφελήσουνε. Όταν αναβοηθείς, όταν φωνάξεις, αυτοί που έχεις μαζέψει να σε ελευθερώσουνε. Αλλά ο άνεμος θα τους αρπάξει όλους αυτούς. Αλλά αυτός που ελπίζει σε μένα θα κληρονομήσει τη γη και θα αποκτήσει το Άγιον μου όρος, λέει ο Κύριος. Το ξαναδιαβάσω. Αυτός που ελπίζει σε μένα θα κληρονομήσει τη γη και θα αποκτήσει το Άγιο όρος μου. Εσύ πήγες, απέκτησες, έστησες, γερά θεμέλια, εργάστηκες, κουράστηκες, ταπεινώθηκες, ξοδεύτηκες τα αρώματα, έκανες τα πάντα να κληρονομήσει μια γη που δεν άξιζε. Να κερδίσεις εδάφη που δεν αξίζει να κερδίσεις χρήματα, δόξα, φήμη. Τεχνική όμορφη, έκανες πλαστικές, μπότοξ. Ναι, κούκλα, όμορφη. Πόσο χρόνο την κάνεις? 40, 65 είναι. Τα κέρδισες, τα κατάφερες, σε θαυμάζουν όλοι. Κοίταξε, δεν περνάνε τα χρόνια. Για σένα. Και όπου χτίζεις, χτίζεις με άχυρο, με καλάμι, και θα έρθει το πρώτο κύμα και όλα θα διαλυθούνε. Και η κλίνη που έστρωσες για να γευθείς την αμαρτία δεν θα μπορεί να σε παρηγορήσει, γιατί τα χρόνια θα έχουν παρέλθει και εσύ θα είσαι λίγο πριν σε καλέσει ο Κύριος. Σαν τον πλούσιο εκείνο άνθρωπο που έφτιανε τις αποθήκες και έλεγε, φτιάχνω αποθήκες, α, ψυχή μου έχεις αποταμιεύσει για έτη πολλά. Φάε πίε και φρένου. Α, κακομύριες εσείς που με το σταυρό στο χέρι κόβατε τις αποδείξεις και φορολογήστε. Τώρα θα δείτε τι έχει να πάθετε. Τώρα θα δείτε. Ενώ εγώ που είχα μια πολύ ωραία εταιρεία κάπου έξω και αυτά και είχα τον τρόπο μου και τα καταφέρει που οι γυναίκες στη ζωή μου με ανανεώνανε. Τώρα θα δείτε εγώ πώς θα σας προσπεράσω όλους εσάς. Προσπέρνα. Κάνε ό,τι νομίζεις. Εγώ αναπαύομαι στην παρουσία του Κυρίου μου και θέλω να είμαι ευάρεστος σε Αυτόν. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο συνάδελφος, ο γείτονας, ο ξάδερφος, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο αδελφός μου. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί ξέρω τι θα πούνε. Ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους να πούνε για μένα. Θα μπορούσα να είχα μια άλλη ζωή. Θα μπορούσα να απολαμβάνω κάποια πράγματα περισσότερο. Να έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Θα μπορούσα πολλά πράγματα. Αλλά αυτή, εγώ θα μπορούσα, και αν σήμερα θέλω να τα κάνω, θα μπορώ να τα κάνω. Αλλά αυτή ποτέ θα μπορέσουν να κάνουν αυτό που κατάφερα εγώ να έχω κάνει μέχρι σήμερα. Να έχω μέσα στην καρδιά μου στημένο το θρόνο του Κυρίου, αδελφοί. Αμήν. Με τίποτα δεν μπορούνε. Πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και πάλι βλέπεις ότι ζορίζονται. Πες ένα δόξα. Πού να πω δόξα. Έλα στην εκκλησία. Πού να έρθω στην εκκλησία. Πήρες η προσευχή σου για μένα. Μα γιατί δεν έρχεσαι. Μα πώς φαίνεται η ελευθερία του Θεού στον άνθρωπο? Εγώ τώρα, παράδειγμα, είμαι πολύ ελεύθερος. Μπορώ μετά από εδώ, δεν θα το κάνω, αλλά για να δείξω την ελευθερία μου έχει δώσει ο Κύριος, να πάω να πιω ένα ουίσκι. Μπορώ να το κάνω. Σε ένα μπαρ. Με γυναίκες, ας πούμε, οτιδήποτε θα μπορούσα να κάνω. Για πείτε, πείτε σε αυτούς, έλατε εδώ στην εκκλησία να προσευχηθείτε, να γονατίσετε. Ούτε απ' έξω δεν περνάνε, αδελφοί. Απ' έξω δεν περνάνε. Τι, είσαι εκεί μακριά. Σταυροκοπιώνται, φτύνουνε, φοβούνται. Μην πάθουν, μην κολλήσουνε καμιά ασθένεια μπαίνοντας μέσα. Μην είμαστε τίποτα άλλοι, ξέρω εγώ, από άλλα πνεύματα πονηρά. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί είναι δεμένοι χειροπόδαρα με βαριές αλυσίδες. Αλλά εγώ ξέρω, και επειδή όμως ξέρω, γι' αυτό ευχαριστώ το Θεό μου που με έχει ελευθερώσει από όλα αυτά, αδελφοί. Και τώρα, ελεύθερος όν, δοξάζω αυτόν με όλη μου την καρδιά. Και θέλω να είμαι ευάρεστος σε αυτόν. Και πάνω απ' όλα, ελπίζω σε αυτόν, και γι' αυτό, αδελφοί, είμαστε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Επειδή ελπίζουμε σε αυτόν. Τώρα θα μου πείτε τι άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνεις άλλο, να σου πω τώρα. Προγραμματίζεις και λες. Εγώ το έκανα, το έχω κάνει πολλές φορές. Το ξυπνάω ένα πρωί και λέω. Σήμερα θα είναι η καλύτερη μέρα, η πιο άγια μέρα της ζωής μου. Θα κάνω το καλό. Όποιος σηκώσει χέρι και μου κάνει το στόχο, τον βάλουμε στο αυτοκίνητο. Θα κάνω τον καλό Σαμαρίτη, αν βρω κάτι κάτω. Ακόμα και ζωάκι να βρω, να το πάρω, να το πάω στο κτηνιατρίο. Έτσι, τα προγραμματίζω αυτά. Το πρωί ξυπνάω. Λέω, θα κάνω προσευχή γονατιστός και αρκετά λεπτά πριν μπω. Και ξεκινάει η μέρα. Όντως ξεκινάει καλά. Δεν βρίσκω τίποτα να χρειάζεται να σταματήσω στον δρόμο μου. Πάω στη δουλειά μου. Να και ο πρώτος δίστροπος πελάτης. Τώρα λέω, κάνε τον καλό Σαμαρίτη και δείξε το Χριστό μέσα σου. Ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Όχι ψεύτικο, που τη χαρά στην καρδιά μου, είχα τον Κύριο. Το πήγε σιγά σιγά να μειώνεται και να μετατρέπεται σε, τέλος πάντων, συνοφρισμό. Τα φρύδια μου συνοφρίονται, αρχίζω να χτυπάω το πόδι μου, το δεξί, πάνω κάτω, να υδρώνω οι παλάμες μου, να περιμένω την ώρα που θα φύγει. Πόση ώρα κάνει ένα φαρμακείο, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Αιώνας μου φαίνονται. Και μόλις φύγει, πολλοί θα ήθελαν να είχαν αλάτι, που λένε να το ρίξω, να πω άντε, άντε. Και μην ξανάρθεις. Υπάρχουν και άλλα φαρμακεία να πας και να μην ξανάρθεις. Γιατί να μου στερήσεις τη χαρά. Και αφού φεύγει, αντιλαμβάνομαι ότι όλη αυτή η προσπάθεια που από το πρωί ξεκινήσει και καλά, την έθεσα καλά, καλά το σχεδίασα, δεν μου βγήκε όμως. Δεν μου βγήκε. Και αναρωτιέμαι και λέω, πού έκανα το λάθος? Το λάθος μου ήτανε ότι έλπισα σε μένα, στις δικές μου δυνάμεις, ότι σήμερα θα τα καταφέρω. Όταν λοιπόν διάβασα αυτό, και όχι μόνο αυτό το εδάφιο, αλλά όταν είδα ότι όταν ελπίζω σε Αυτόν, μάλλον επειδή ελπίζω σε Αυτόν, τότε θα κληρονομήσω και τότε ο Θεός θα πει, γιατί ο Θεός θα πει, υψώσατε, ετοιμάσατε την οδόν, εκβάλλετε το πρόσκομα από τη σοδού του λαού μου, όταν ο Θεός το πει για μένα, να εκβάλλουνε τα πνεύματα που συνεργάζονται με τον Θεό, να εκβάλλουν το πρόσκομα από τον λαό και από μένα, τότε εγώ θα βρεθώ χωρίς πρόσκομα, θα βρεθώ χωρίς εμπόδιο στη ζωή μου, θα βρεθώ να προχωράω απρόσκοπτα στον δρόμο του Ευαγγελίου. Όταν λοιπόν εγώ ελπίσω στον Θεό μου και πω, Κύριε Θεέ μου, εγώ δεν καταφέρνω τίποτα να κάνω και στην πραγματικότητα νομίζω πως θα βγω πάλι ψεύτης. Και κάθε φορά που προγραμματίζω να κάνω κάτι, νομίζω ότι είμαι το μικρό εκείνο παιδάκι, το οποίο ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και του βάζεις προπαίδεια. Τι ήταν και αυτή η προπαίδεια? Μόνο του 1 και του 10 μου άρεσε. Όλες οι άλλες μέχρι να τις μάθω, ήταν και μερικά και ξέρω το 4, το 5 ήταν εύκολο, το 4, το 7, τι είναι αυτό? Αλλά πολλές φορές τα πνευματικά αισθάνομαι πάλι ότι έχω να αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός, που μόνο αν ελπίσει στο Θεό θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα μέσα του, πόσο μικρός είναι. Γιατί η ταπείνωση, αδελφοί, η ταπείνωση δεν σημαίνει, ποιος είναι ταπεινός, ότι πρέπει να είσαι μελαγχολικός. Ταπείνωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι απελπισμένος. Ταπείνωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με το κεφάλι κάτω. Δεν είναι ταπεινός αυτός που είναι, ζει μέσα στην απόγνωση. Ξέρετε ποιος είναι ο ταπεινός. Γιατί για αυτός θα μιλήσει παρακάτω ο Κύριος. Για μένα ταπεινός ήταν αυτός που το 2004, το 2005, εκεί που τα πράγματα ήταν τέλεια στη χώρα μας και που έβγαζε πολλά χρήματα, ας πούμε, έλεγε ότι όλα αυτά τα οφείλω στον Κύριο, ότι όλα αυτά ο Θεός μου τα δίνει. Όχι αυτός που σήμερα, επειδή τα έχουν κόψει όλα, λέει ότι εγώ είμαι ταπεινός. Όχι, δεν έχεις ταπεινός, έχεις ταπεινωθεί. Άλλο είμαι ταπεινός, άλλο με έχουν ταπεινώσει. Ξέρεις να σε ταπεινώσει ο άλλος με ένα λόγο. Σε έχει ταπεινώσει ποτέ κανείς με κάτι που έχει πει. Έλα εδώ, πώς είσαι έτσι. Μένα ήρθε μια μέρα ένας, μου λέει, είσαι, μου λέει, φαλακρός. Αισθάνθηκα ταπείνωση εκείνη την ώρα. Αισθάνθηκα ταπείνωση. Το ήξερα ότι είμαι. Αλλά δεν ήθελα να μου το πει κιόλας. Και λέω, αχ, θυμήθηκα. Ανάβα φαλακρέ. Λέω τώρα να κατέβουν οι αρκούδες. Να σε φάνε. Να λέω, Κύριε, είμαι στην Καινή Διαθήκη. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βγάλε τη σκέψη αυτή. Με ταπείνωση. Αλλά ταπεινώθηκα. Δεν ταπεινώθηκα. Επειδή μου το είπε. Αισθάνθηκα ταπείνωση. Κοκκίνησα, πρασίνησα, το πήγα στο φαρμακείο. Είχαμε δουλειά, αλλά επειδή δεν του έκανα μια εξυπηρέτηση, ήθελε να πάρει λεξοταλίλ χωρίς συνταγή. Και το άδεινα, μαζί με άλλα, μου είπε και αυτό. Δεν πήραξε τίποτα άλλο, αυτό με πείραξε όμως. Λέω, Κύριε, λέω τώρα τι. Αλλά δεν ταπεινώθηκα. Αυτός που ταπεινώνεται, ας μαθαίνει το μάθημά του καλά, και που την επόμενη φορά το κάνουν πάλι αυτό, δεν θα καταλάβει τίποτα. Μην τολμήσετε και μου το κάνετε. Δεν το έχω πάει το μάθημα της ταπείνωσης αυτό. Δεν σημαίνει ότι όταν ταπεινώνεις κάποιον ταπεινώνεται. Ο ταπεινός είναι αυτός που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες λειτουργεί με δύναμη, λειτουργεί με αξίες πνευματικές στη ζωή του, δεν καταποντίζεται, δεν κατακριμνίζεται, αλλά στέκεται πνευματικά εκεί που τον θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος που είναι ταπεινός. Τι θα το κάνω. Ναι. Ταπεινωθήκαμε, αδελφέ. Κόψαν τη συντάξη. Ταπεινωθήκαμε. Ταπεινωθήκαμε. Σε μια τέτα-τέτ κουβέντα συνάντηση βγαίνει το υπερήφανο πνεύμα. Ταπεινώθηκε γιατί τα οικονομικά σου δεν πάνε καλά, γιατί η σύνταξη από 1000 πήγε στα 500. Αλλά ταπεινώθηκες όταν μιλάς με τον άλλον, την είναι συνδιαλλαγής και εκεί προβάλλεις ένα υπερήφανο πνεύμα. Πώς λοιπόν λες ότι ταπεινώθηκες. Νομίζεις. Αλλά, ξέρετε, αυτό που λέει ο ύψιστος, εγώ κατοικώ είναι υψηλής και ένα αγίο τόπο και μετά το συντριμμένου την καρδία και το ταπεινού το πνεύμα. Λοιπόν, για να ταπεινωθεί το πνεύμα το ανθρώπινο, πρέπει να συντριφτεί πρώτα η καρδιά. Και η καρδιά, που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν συντρίβεται τόσο εύκολα. Και όσο η καρδιά είναι λίθινη, γι' αυτό ο Θεός αποσπά τη λίθινη καρδιά και την... και βάζει μια σάκινη καρδιά στον άνθρωπο, αλλά όσο η καρδιά είναι λίθινη, πάρει μια πέτρα και βάρα τη με πέτρες. Βάρα την. Δεν θα καταλάβει τίποτα. Έχεις ακούσει που λέει ότι και αν του λες αυτός είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το έχουμε ακούσει. Βεβαίως. Και εμένα μου έχει τύχει να θέλω να ευαγγελίσω κάποιον, να ξέρω ότι έχω δίκιο, να του μιλάω για τον Κύριο και να μου λέει, ω, καλά, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Ή στη δουλειά μου. Καμιά φορά, δηλαδή, έχω τα παιδιά στο φαρμακείο, ξέρεις αυτό. Του βλέπω, με κοιτάνε με αμφιβολία. Ακόμα και τον αδελφό σου, πολλές φορές, του λες κάτι, σε κοιτάει με δυσπιστία. Μα γιατί? Έλα εδώ. Προσέξτε τώρα, αδελφοί, τι γίνεται. Για να συντριφθεί η καρδιά μου, εγώ πρέπει να την παραδώσω στα χέρια του Κυρίου. Θέλουμε να παραδώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Αξίζει να την παραδώσουμε, αδελφοί. Όταν την παραδώσουμε, ο Κύριος το πρώτο πράγμα θα κάνει να τη συντρίψει. Εντάξει, αρκετά κουβαλούσε τόσα χρόνια. Έφτασε 40, 45, 48, 63. Αρκετά κουβάλισες. Αρκετά έχει μαζέψει η καρδιά σου. Αρκετά έχουν συσσωρευτεί μέσα σου. Θέλεις, είσαι διατεθειμένος να πονέσεις. Θες να πονέσεις, για λίγο θα είναι. Για καλό σου θα είναι, θα πονέσεις, αλλά θα είναι για καλό σου. Εντάξει, Κύριε, ξεκίνα. Ξεκινάει το γκρέμισμα. Το γκρέμισμα του εγώ, το γκρέμισμα της σάρκας, και εκεί που τα έβλεπες όλα ωραία, οικοδομημένα, ξαφνικά βλέπεις τούβλα διαλυμένα. λάσπη, ασβέστη και λες, εγώ έκανα τόσο κόπο να τα φτιάξω. Να φτιάξω μια εικόνα εξωτερική, τόσο κόπο έκανα. Όλα γκρεμίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, αλλά είμαι στα χέρια του Θεού, δεν με ενδιαφέρει αν γκρεμίζονται. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το τελικό. Πουλάνε κάποια σπίτια παλιά. Και όταν πιάνεις το μεσίτη, του λες, πόσο κάνει το σπίτι? Σε τιμή οικοπαίδου, σου λέει. Το σπίτι δεν αξίζει. Σε τιμή οικοπαίδου είναι. Και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε χτίσει. Είναι παλιά οικοδομήματα, αδελφοί, τα οποία χτιστήκανε σε σαθρό υπόβαθρο. Γιατί τότε δεν αποφασίσαμε να βάλουμε θεμέλιο πέτρα το Χριστό στη ζωή μας. Και χτίσαμε πάνω σε πράγμα του κόσμου αυτού. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι κάναμε λάθος. Αποκαλύφθηκε ο Θεός στη ζωή μας, τα σκάψαμε, τα είδαμε. Είδαμε ότι δεν καταφέραμε τίποτα με τα παιδιά μας, τίποτα με τη γυναίκα μας, τίποτα στις δουλειές μας, τίποτα μέσα μας, πάμε να κοιμηθούμε. Ποια ειρήνη? Εδώ λέει ότι εγώ δημιουργώ τον καρπό των χιλέων. Ποιος καρπός? Ούτε καρπός. Άνοιγε το στόμα, πριν ακόμα προλάβει να σκεφτεί ο άνθρωπος, μιλούσε το στόμα. Μη τυχόν και σταμάταγε ο άλλος και έγινε με κόκκινο, κατέβαινε κατευθείαν το παράθυρο, άνοιγε η πόρτα και ξεστόμιζες. Μα, να μην, γιατί, αφού είχα δίκιο. Αφού είχα δίκιο. Ναι, φυσικά και είχες δίκιο και πάντα είχαμε δίκιο. Και πάντα δίκιο είχαμε. Υπήρχε περίπτωση να μην είχαμε δίκιο? Δεν είχες δίκιο ποτέ? Πάντα δίκιο είχες. Έτσι είχαμε μεγαλώσει. Να μας λένε οι άλλοι ότι έχεις δίκιο. Έτσι να νιώθεις. Για να νιώθεις δυνατός. Για να μπορείς να είσαι πάνω από τους άλλους. Και ο Θεός βλέποντας αυτά έρχεται να ζωοποιήσει το πνεύμα των ταπεινών. Και να ζωοποιήσει την καρδία των συντετριμένων. Και η οφθαλμή λέει του Κυρίου περιτρέχουν στη διαπάση της γης. Πάει το από Αγία Παρασκευή κοντόπευκο. Κοιτάει. Θα πάει. Χαλάνδρι, χολαργό, ψυχικό, παπάγου, κεντρική. Αθήνα, για να βρει ανθρώπους που θα έχουν την καρδιά τους τελεία. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό ο Θεός? Γιατί ο Θεός ψάχνει σήμερα να βρει ανθρώπους με καρδιά τέλεια, με καρδιά συντετριμένη για να γίνει τέλεια, ανακοινισμένος ο άνθρωπος, φτιαγμένος από την αρχή ο άνθρωπος, όχι με ημίμετρα. Τότε που είχαμε το σεισμό, όπως Μανώλης καταλαβαίνει καλύτερα, υπήρχαν ρηγματώσεις στις κολόνες, στα δοκάρια, στα δομικά, όχι στα δομικά στοιχεία, αυτά είναι μάλλον, πώς τα λένε, στη φέρουσα τυχοποιία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά είχαμε, ξέρετε τι κάνανε πολλοί, πηγαίνανε, βάζανε κάτι υλικά πρόχειρα, κάτι επαληθόμενα, κάτι αυτά, τα καλύπτανε, το ξανασουβαντίζανε το σπίτι. Τον νοικιάζανε στον άλλον, έμπαινε ο άλλος μέσα και νόμιζε πως πλέον θα είναι σε ένα ασφαλές σπίτι. Τέτοια σπίτια δεν είναι ασφαλή. Και ο Θεός αυτό που θέλει σήμερα είναι να γκρεμιστεί κάθε τι το παλιό και να φτιάξει έναν νέον άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Να κάνει μια πλήρη και τέλεια ανακαίνιση. Και να μπορέσει να δώσει στον άνθρωπο όχι αυτά που θέλει ο άνθρωπος, αλλά αυτά που θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο. Για να μπορέσω να σταθώ κι εγώ, γιατί ξέρεις τι σημαίνει να νομίζω ότι επειδή έχω μια εκκλησιαστική ζωή, τα κουτσοβολεύω σε αυτή τη ζωή και τελικά θα κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Και όταν έρθει η ώρα να αντιπαρατεθώ με έναν αδελφό, εκεί να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Εκεί να χάνω την ειρήνη μου. Και πού φαίνεται ο χριστιανός? Στην καθημερινότητα φαίνεται ο χριστιανός. Και στα δύσκολα φαίνεται ο χριστιανός. Και στα πνευματικά δύσκολα φαίνεται ο χριστιανός. Και στη ζωή του, όταν τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν στην υγεία του, στα οικονομικά του, εκεί φαίνεται ο χριστιανός. Και ο Κύριος πραγματικά θα έρθει να δημιουργήσει καρπό χιλέων, ειρήνη, ειρήνη εις τον μακράν και εις τον πλησίον. Γιατί, να σου πω κάτι αδελφοί, αυτό που λέει και ο λόγος του Θεού, δεν θέλω δικολογία αιωνίως. Άμα είναι ο Θεός να κάθεται τώρα να προφέρει σε όλους μας κατηγορίες, θα έχει να μου πει πολλά. Έλα εδώ. Σήμερα στις 3 και 5 μετά μεσημβρίας έκανες αυτό. Στις 6 και 45 μετά μεσημβρίας έκανες εκείνο. Σε 7 και 27 έκανες το άλλο. Και εγώ θα έλεγα, βέβαια, Κύριε μου, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να σου κρυφτώ. Τα πάντα μπροστά στα μάτια σου, Κύριε, είναι γυμνά και τραχυλισμένα. Εγώ πώς μπορώ να σου κρυφτώ, δεν μπορώ να σου κρυφτώ. Αλλά δεν μου λες. Το κάνει αυτό ο Θεός? Δεν το κάνει, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε που δεν το κάνει. Που δεν κάθεται να μας κατηγορεί συνέχεια. Αυτό είναι δουλειά του διαβόλου. Ο Κύριος τι κάνει? Μπαίνει μπροστά και υπερασπίζεται το λαό του. Και τι λέει? Κοίταξε, το καταλαβαίνω. Αλλά, εντάξει, θα του δώσω λίγο περιθώριο ακόμα. Και έχει το Πνεύμα του Άγιο, λέει, να εκετεύει υπερ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Και έρθει και ο Ιησούς Χριστός να μεσητεύει υπερ ημών. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε? Έχουμε τον Άγιο να μας περιφρουρεί, εντάξει, έχουμε όμως το Πνεύμα του Άγιο, έχουμε τον Χριστό. Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει? Ο διάβολος. Και έχεις διάθεση να σηκωθείς σήμερα. Έχεις διάθεση να κάνεις μια τέλεια αλλαγή στη ζωή σου σήμερα. Έχεις διάθεση να πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη σήμερα. Έχεις ανάγκη να πεις, Κύριε Θεέ μου, θέλω να στήσω τη σκηνή μου σήμερα στο δικό σου Άγιο Υψηλό Όρος, αυτό που δεν σαλεύεται με τίποτα. Έχεις ανάγκη σήμερα να πεις στον Κύριο, Κύριε Θεέ μου, δεν θέλω να είμαι ως η ασεβής. Αυτή είναι λίγο η θάλασσα που είναι ταραγμένη. Φυσάει ο άνεμος. Πόρα, δόθε. Τη χτυπάει πάνω στα κύματα. Κουβαλάει τις λάσπες. Καταπάτημα, πυλό. Ειρήνη δεν είναι ως ασεβής. Και αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτός που χάνει την ειρήνη του είναι αυτός που έχει λερωμένη τη φωλιά του. Αυτός χάνει την ειρήνη του. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο και είναι περί του Θεού δεν χάνει την ειρήνη του. Αυτός που έχει καρπό Αγίου Πνεύματος έχει ειρήνη. Δεν μπορεί να έχω καρπό Αγίου Πνεύματος και να μην έχω ειρήνη. Αν δεν έχω ειρήνη, μάλλον κάπου έχω φταίξει. Κάπου έχω σφάλει. Κάπου ανησυχώ για μένα. Κάπου βλέπω ότι δεν τα έχω πάει καλά μέχρι σήμερα. Και βλέπω ότι δεν έχω διορθωθεί ακόμα δικαιολογημένα. Χάνω την ειρήνη μου. Χάνω τον ύπνο μου. Αλλά όταν έχω μια τέλεια σχέση με τον Θεό μου, έχω μεγάλη ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Βέβαια, όλα να γκρεμίζονται, άστα. Να γκρεμίζονται όλα. Μου λέει ένας μια μέρα, σε βλέπω πολύ χαλαρό. Είμαι, λέω, πολύ χαλαρός. Λέω, πολύ χαλαρός είμαι. Πραγματικά. Εσύ μου λέει, θα τα κονομάς. Μάλιστα, λέω. Όπως θα πάρει κανείς. Τα κονομάω. Δεν μας δανείζεις και εμάς. Αργύριον και χρυσίον, του λέω, δεν έχω. Καλά, το ξέρω, μου λέει, ευρώ. Ναι. Θα μπορούσε να το πάρεις και έτσι, του λέω. Έχω όμως να σου δώσω αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις και εσύ, θέλεις. Μου λέει, και άσε να το σκέφτεται και άσε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να σου το δώσω. Μου λέει, τι, λέω, περίμενε. Πάω κάτω στο υπόγειο. Του είναι μια κενή διαθήκη, του λέω, πάρ' το να χαλαρώσεις. Εγώ νόμιζα θα πίνεις κάτω να φέρεις, μου λέει, κανένα από εκείνα τα περίεργα, μου λέει, που τα πίνει ο άλλος και χαλαρώνει. Του λέω, χαλαρώνει με εκείνα τα περίεργα, του λέω, αλλά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν μπορεί να οδηγήσει, δεν μπορεί να γράψει, δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση. Του χάνεις, λέω, λίγο την επαφή με το περιβάλλον. Όχι, λέω, εγώ έχω τα ότα μου, τη διάνοιά μου, είναι όλα. Θες να χαλαρώσεις, του λέω. Α, καλά μου, έμενα να χαλαρώσω έτσι. Κάτσε, λέω, να χαλαρώσεις αλλιώς, του λέω, εσύ. Πάει το φραπέ, ανέβαζε τα ράτσα και περίμενε να βρέξει λεφτά. Άμα χαλαρώνεις έτσι, πήγαινε να χαλαρώσεις έτσι. Και άμα χαλαρώσεις, έλα να μου το πεις. Να αλλάξω, του λέω, και εγώ τρόπο που χαλαρώνω. Να κάνω και εγώ το ίδιο. Και έχω, του λέω, μια ωραία ταράτσα. Τρομερή θέα. Βλέπω την. Απέκρινα να την βλέπω την Πεντέλη. Βλέπω Κάλλη, Αγιο Στέφανο. Βλέπω τα Βρυλίσια, τα Μελίσια. Πού! Με κοιτάει. Μου λέει, θα το δοκιμάσω. Α, δοκίμασα, του λέω, και έλα. Αδελφοί, πραγματικά να ξέρουμε ότι την ειρήνη που μας δίνει ο Θεός, τη δική του ειρήνη, δεν μπορεί να μας τη δώσει κανένας. Αμήν. Να εξητάμε την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν.